وزير خارجية الإيراني أبراز قراقشي بشكل صارخ ما قالته قناة فوكس نيوز الأمريكية وزيرة الخلق الأساسية بشأن الحضور على منشأة مصرية جديدة الإيرانية وقال أن استئناف المحادثات بين الإيرانية والولايات المتحدة يتم نشر المزيد من الصور للأقمار الإسلامية لإثارة المخاوف بشأن إيران. وهو يرسل الحمد مسام بالله خارجه الى الاحتمال عن الرئيس الامريكي يتجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب نحو ايران خطه شامله لانفاذ حرب الحدود العربيه
في تحول لافت قد يعيد رسم خارطة اتحاد الغربي لشرق الأوسط. تكشف كوارث السياسة الأمريكية عن تحركات يقودها الرئيس دونالد ترامب لإطلاق مبادرة للإعلان عن حل شامل لقضية غزة يقابلها توتر غير مسبوق في علاقاته مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وسائل إعلام عبرية نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن هناك احتمالات مرتفعة جدا بأن يعلن ترامب نهاية الأسبوع عن خطة متكاملة لإنهاء العدوان على غزة تتضمن طرح مخطط لوقف القتال مع بنود غير النقاش بمشاركة جزئية من تل أبيب لكنها لا تلبي كامل مطالبها. مصادر مطلعة أكدت أن من بين الخيارات المطروحة شراكة حركة حماس بالقيادة المدنية المستقبلية للقطاع إلى جانب منح قادة الحركة حصانة من الاغتيال لضمان قبولهم بالاتفاق. المبادرة الأمريكية التي وصفها مسؤولون بأنها قد تطرح كأمر واقع أمام الكيان الإسرائيلي تضع نتنياهو أمام اختبار صعب بين قبول الصفقة والمخاطرة بتهجير أزمة داخل ائتلافه الحكومي أو ردها أو مواجهة ضغوط متزايدة من واشنطن. وفي خلفية هذه التحركات تولد أزمة صامتة لكنها عميقة بين ترامب ونتنياهو. لقاء سري جمع ترامب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية ناقش ملف العدوان الإسرائيلي على غزة وملفات أخرى وسط تسريبات عن قرار ترامب بقطع الاتصال المباشر مع نتنياهو بعد أن اتهمه بالتلاعب وعدم تنفيذ التفاهمات المتفق عليها. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مقربين من ترامب أن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى أدنى مستوياتها مؤكدين أن الرئيس الأمريكي شعر بالإهانة عندما تلاعب نتنياهو بمستشار الأمن القومي المقال مايكل والتز وهو ما زاد من قناعة ترامب بالمضي في خطواته الإقليمية من اعتبار تل أبيب ومن مشروع حل قد يغير ملامح المشهد في غزة وتوترات تتفاقم بين واشنطن وتل أبيب. يبدو أن المرحلة المقبلة ستكون قبلة بالمفاجآت مع إدارة ترامب التي تصر على إعادة تموضعها في المنطقة حتى ولو كان ذلك على حساب أقرب حلفائها.
كشف مسؤولون أمريكيون رفيعا وأظهر أن البيت الأبيض لا يقف بشكل حقيقي أمام مخرج من أحد الأمريكيين التي وصفها مقاتلتين من طراز وتؤكد هذه التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين أن الموضوع له حق في أي مكان وأنه أصبح مؤمن على الكثير عن الوجود. يواصل جيش الاحتلال عدوانه الوحشي حرب الإضافة الجهنمية المغربية حيث أخرجوا أصيب أمريكيين من القطاع خلال الساعات الأخيرة وأفاد الصدر المحلي بأن ثورة الاحتلال سقطت فجر اليوم منزلا شرقيا حي العصيان وسقطت جنودا مما أدى لاستشهاد العسكريين والزوجين وقتلهما الرابعين كما استشهد شخص ويزيد آخرون في قتل سيارة المياه شقة سكنية في مدينة غزة وفي غزة الحرب استشهد أكد أن إيران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين. خبراء أمميون يخبرون أن خبر المنتصر تبع المشتركات مقتل جنديين على الأقل صبر الصين مشرع آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الافاضل، قرأ الاستاذ مصطفى اسماعيل ان يمضي بين علم القراءات واحكام التلاوه وعلم التفسير وعلم المقامات، وكان يستحضر حجه القران في صوته ويبثها في افئده المستمعين لاستشعار جلال معنى القران. كان اول قارئ يسجل في الاذاعه المصريه دون ان يمتحن فيها، وقد حصل على وسام الاستحقاق وعلى وسام الخروج من لبنان عام 1958 ووسام الفنون عام 1965 ووسام الحكياج عام 1985 ووسام الاستحقاق من سوريا، كما حصل على أعلى وسام من ماليزيا ووسام الفنون من تنزانيا. وقد تلقى الشيخ إسماعيل الدعوات والطلبات من دول عربية وإسلامية للقراءة فيها، فلبى تلك الدعوات وسافر إلى العديد من تلك الدول وقرأ فيها. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم من الآية الثامنة حتى نهاية سورة الغاشية، وتتبعها قصار السور وهي الضحى والانشراح والتين والعلق من الآية الأولى إلى الآية الرابعة عشرة، وذلك بصوت الأستاذ المرحوم مصطفى إسماعيل. ونسألكم الدعاء.
Allahumma ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילוהרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,000
740 كيلو هرتز.
نتعن لكلوت تقول إيران راندي إن سأوشا مليان جلسات تغوش بي وتأجر نتعن قم لخفيس أطار كل إيران الانترنت عنها كتوبت راس تدي دوت اي ار اتش اي
الدوار الالكتروني شلانو كل دبيت ايران اتسان جيميل دوت كام انون انتقين كمان برشاتوت تفراتيوت بإنستغرام ارس تو دي هبرو بتليجرام ايران راديو وبتويتر كل دبيت ايران
نزيني كريم شارين بابا هالبودكاست ششارين نوصاغ بمخلقة تفشارة شغيران راديو أن نتعلم للشموع أود بودكاست من سوزة وفالين بمصاغ تمام بأطار إيران راديو بجان برشاتات الحضاتيوات بمصاغ تفشارة إيران راديو أود شالوم دفتر كربيعي نوار يانوب أنو متخصين لخوكين بلسخوريوات بينهم بنخاد بأوتان خوكين لسخوريوات هنوغين لمعصار إيرادي بهكشار ذا متخص جمع لهراءوت هاتريوت شبين سخوريوات هادام بهمشبات هومانيتاري أخوليوت ات مصابان شبيلادين فلسطين أكتوبة ומספר לכם על ההפרות החוזרות ונשנות של ישראל והגישה חסרת האחריות בהקשר זה. תהיו אמן. המשפט ההומניטרי הבינלאומי IHR וזכויות האדם הבינלאומיות IHRL הן שתי מערכות משפטיות נפרדות אך משלימות זו את זו. שתיהן מערכות עוסקות בהגנה על חייהם, בבריאותם וכבודם של בני האדם. זכויות האדם שייכות לכל האנשים בעולם והן אינטגרליות. משמעות הדבר היא שהן שייכות באופן טבעי לכל בני האדם ברחבי היקום. וישימות לכל האנשים ללא קשר להבדלים של גזע, מגדר, לאום, דת ומוצא אתנית. משפט הומניטרי בינלאומי IHL עוסק ספציפית במלחמות סכסוך מזוין וכיבוש. חוק זה שואף לשלוט בסכסוכים מזוינים לצמצם את השפעותיהם ולהגן על מי שאינם משתתפים או נסוגו מהעמותים הללו מפעולות איבה. הן המשפט ההומניטרי בינלאומי והן עיני זכויות האדם חלים רעתות של עימות מזוין. ההבדל העיקרי בתוכלתם הוא שלא ניתן להשעות את המשפט ההומניטרי הבינלאומי, אך חוק זכויות האדם הבינלאומי מאפשר למדינות להשעות מספר זכויות האדם אם הן עומדות בפני מצבי חירום. עם זאת, מדינות אינן יכולות להשעות זכויות יסוד מסוימות שיש לקבל אותן בכל הנסיבות. זכויות אלו כוללות את הזכות לחיים, האיסור על עניינים ביחס או ענישה בלתי אנושיים, איסור עבדות ועבודות כפייה, עקרון הלגיטימיות ואי רטרואקטיביות של החוק והזכות לחופש מחשבה, אמונה ודת. כאמור, שתי מערכות המשפטיות הללו נועדו להשלים זו את זו. נושאים רבים המקובלים בעולם כמו איסור עינויים מוזכרים הן בדיני זכויות האדם הבינלאומיים והן במשפט ההומניטריים. ילדים פלסטינים כאנשים מוגנים, גם כילדים זוכים להתייחסות מיוחדת בשני החוקים הבינלאומיים הללו. לדוגמה, החוק החשוב ביותר במשפט ההומניטרי הבינלאומי הוא אמנת ג'נבה. באמנות ג'נבה יש הוראות לימי מלחמה המוגנות על ידי אנשים שכבר אינם במלחמה. בשנת 1989 הכירה אמנה זו בילדים כחלק הפגיע ביותר בחברה. הכלי העיקרי של המשפט ההומניטרי הבינלאומי בנוגע לאסירים הפוליטיים הילדים הפלסטינים הוא אמנת האג משנת 1907 בדבר החוקים והתקנות של המלחמה ביבשה והנספח שלה. התקנות המתייחסות לחוקי המלחמה ביבשה או תקנות האג. תקנות האג מוכרות כמשפט בינלאומי מנהגי, וכמו רוב הוראות אמנות ג'נבה הן מחייבות את כל המדינות. סעיף 6 לתקנה הזו נוגע לאזורים שנכבשו על ידי כוחות צבא של מדינה אחרת. הקובע יש לכבד את כבוד בני המשפחה וזכויותיהם, חיי הפרט, רכוש אישי וכן אמונות ומחבים דתיים. התקנות הרחבות הללו כוללות גם מבוגרים וגם ילדים. אמנות ג'נבה והפרוטוקולים הנוספים שלהם גם תוכננו במיוחד כדי לספר את הגנים האנשים הגיוניים ולמדות של חוקים וחופש. ולפסלים בחמישה מהמשפחים הללו מגישים הגנות ומתחרות בפרוטוקולים. כך למשל, בעבר החוקים הנקרא יש לכבד את הילדים ולהגן עליהם בפני כל תקופה. סוכנות חייבים לספק את הסיכון ולסיוע של ילדים בקרחים האלה בגלל גילה או כל דבר אחר. לאחר מכן ומתוך הבנה שיש להתייחס לזכויות הילדים בנפרד מזכויות המשברים, נמצא הקהילה הבינלאומית את האמנת חוק זכויות הילדים של 1989. למעשה, זה היה מאמץ הדבר הבינלאומי מהתורות הראשון שהתייחס את הסיפור לנושא הילדים. הסכם זה וכנס שלושה שבועים מהותיים בתפיסה הבינלאומית של ילדים. על פי שבועים אלה, לכל האנשים המוגנים יש זכויות שיש לכבד, כגון עוז וזכויות המשפחה שלהם, אמונתם ומנהגיהם הדתיים ומנהגיהם ומסורותיהם. תמיד יש להתייחס אליהם באופן אנושי, כל הגן עליהם במיוחד מפני מעשים הגיוניים באלימות ומפני עלבונות ופגיעה בפרטיותם. האמנה המחייבת בדבר זכויות הילד משנת 1989 יציגה שינוי במעמדם של ילדים, הן בכך שינוי הילדים כקבוצה אנושית. יש זכויות וזכויות והן שלילדים יש הצרפים מיוחדים לזכויות וזכויות 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 וזכ
Yeah. I'm not afraid to die. I'm gonna go to the bar. طالبوف يؤكد أن إيران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين. خبراء أمميون يحذرون من أن قضاء غزة تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق أخلاقي. مقتل جنديين على الأقل الاحتلال وإصابة 12 آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية برفح. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن قاهرة لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين، موضحا أن المحادثات يجب أن تكون قائمة على الوعي والعزة والغيرة الوطنية. وقال قليباف: أنا لست ضد المفاوضات أبدا، لكن يجب أن نرى من هو طرف المفاوضات، مضيفا أن الطرف الذي يتناقض يتفاوض معنا أو معه حاليا هو عدو قد منطق الاتفاق النووي رغم إقراره في مجلس الأمن ولم يلتزم بتعهداته. وتابعا: يجب أن لا تكون المفاوضات بطريقة نقبل فيها كلام العدو بشكل أحادي الجانب، وأن المفاوضات ستكون